fletojmë kalendarin.
Duke shfletuar kalendarin kishtar, sot përkujtojmë Shën Pjetër Klaverin, Etiopium Sempre Servus, për herë shërbëtori etiopëve. Kështu e quan të veten shejti që kremton sot kisha katolike. Duhet kujtuar se aso kohë etiopë quashin të gjithë zezakët, të cilve Pjetëri venosi t'u akushtoi jetën, duke u vënë në shërbim të skllëverve që kapëshin Afrikë e shiteshin Amerikën Jugore. Në prill të vitit 1622, kur bëri kushtet e përjetshme në Granadën e Re, jezuiti nisi edhe realizimin e planit të tij për të bërë skllav i skllëverve zezak.
I lindur në Barcelonë, Spanjës, me 25 qershor të vitit 1580, hyri që i vogël në kolegjin e jezuitve. Më pas vijoi studimet klasike në universitetin e drejtuar për tyre në kryeqytetin katalan, ku më 1604 bëri edhe kushtet e përkohshme. Në vitet 1605-1608 studioi filozofi në Palma di Mallorca. E këtu e ndihmuan shumë leksionet që mori nga portieri Alfons Rodriguez, tregtar nga Segovia, i cili si humbi familjen nisi punën e ret për vujt në portën e jezuitëve. Por shumë shpejt dhomza e tij mori pamjen simbolike të auditorit e ai u bë mësues për shpirtërie, me cilin këshilloheshin njerëz ditur e të pushtetshëm e posaçërisht nxënësit e rinj, si Pjetër Klaveri. Kushdo hynte në portin e ri i shqet, dilte që aty krejt i qet.
I nisi studimet e teologjisë në Barcelonë e i kreu në Kartagjend Kolumbis, ku shugurua me shtarë më 1616. Këtu zbarkonin mira skllëver zezak, pothuajse të gjithë të rinj, që plakëshin e vdisnin shpejt për shkak të punës së rëndë të keqtrajtimeve. Pjetër Klaveri hyri në botën e tyre e provoi çdo të thotë vuajtje e dëshprim. Kuptoi se Zoti e thriste për të shërbyer pikrisht këtyre njerëzve shpres humbur.
Nisi jo vetëm të jetonte pranë tyre, t'i ushqente, t'i mjekonte, sidomos t'i respektonte, por edhe t'luftonte për ta, për t'u akthyer rishtas dignitetin pa cilin nuk mund t'u fliste për hyjin e për dashurinë e tij. Mësoi gjuhën angoleze që flisin shumë prej tyre, krijoi një grup përkthyesish për t'u marrë vesh me tjerë që vinin nga vende të ndryshme të kontinentit zi, por zezakët nisen ta kuptonin edhe pa pasur nevojë për fjalë, sepse ai jetonte si të ishte skllavi më fatkeq. Mjaftonte ta shikojë në sy për t'i besuar këtij njeriu që dinte të lexonte shpirtrat. Usmur nga kolera, smundje cilën e mbarti me doresën e skllëverve, duke ju nënshtruar plotësisht vullnetit Zotit. Vdiq 74 vjeç e u shpall shenjt më 1888 njëherësh me Alfonsin Rodriguez, portierin e Majorkës.